Ison veden toisella puolella on parin viimeisen päivän aikana ollut hulinaa politiikan rintamalla. Tämän ohjelman juontajista toinen on kansainvälisen politiikan suurvisiiri, joten mielenkiintoista onkin tietää, onko hän ehtinyt seuraamaan jalkapalloa lainkaan viime aikoina. Tähän ja moniin muihin kysymyksiin tarjoilemme vastauksia nyt starttaavan asiakeskustelumme aikana. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on Valuraati. Tervetuloa Bandwagoniin. No niin, taas mennään ja studioon on saapunut vieras. Tervetuloa studioon Valuraadin politiikan asiantuntija Jaakko Parantainen.
Terve, terve. Kunnia olla täällä.
Ennen kuin pääsee Jaakko Tiiran kanssa keskustelemaan jalkapallosta, niin kysytään nyt sulta, että miltä rapakon takana on näyttänyt poliittinen pöhinä?
On kyllä ollut sekaavaa, että heräsin niin kuin nyt, kun tätä äänitellään tätä podcastia torstaina, niin keskiviikko aamuna 6:00 ja silloin oli oletettavissa, että saattaa jo ratkaisuja tulla niin kuin silloin 4 vuotta aiemmin, mutta eipä siinä tilanne oli täysin levällään. Jossain vaiheessa alkoi näyttää vähän siltä, että homma saattaisi kääntyä Trumpille, mutta sitten kun niinkin mullistava keksintö kuin ennakkoäänestys näytti voimaansa, niin sittenhän se kääntyi Bidenille, että aika moista heilahtelua, että on se jännää hommaa amerikkalaisille opetella noinkin tosiaan hienoa demokraattista mullistavaa innovaatiota kuin ennakkoäänestäminen. Suomessa kun on vaalit, niin sehän näkyy, tai ennakkoäänestähän käytännössä julkaistaan sillä hetkellä, kun äänipaikat sulkeutuu ja Jenkeissä joissain osavaltioissa alettiin vasta laskea sen jälkeen. Mutta kyllä aika maanisesti olen seurannut.
Eli jalkapallo ei ole katseltu.
No täytyy sanoa, että en katsonut yhtään mestarien liigan matsia. Pläräsin vaan analyysejä ja vaalikarttoja ja sen semmoista. Mutta puhutaan nyt kuitenkin sitä futiksesta, kun tämä futispodi on.
Mä haluun,
vielä Englantiin keskittymään.
Mä haluan ottaa kuitenkin vielä kans tuohon vaaleihin kiinni, vaikka Jaakko Parantainen olekaan, koska toi on mun mielestä hienoa, että semmoinen suomalainen ilmiö hän on rantautunut, että ensin kepu tulee ja sitten hyytyy. Niin nyt en nyt halua tässä mitenkään verrata kepua ja Trumpia, mutta hän tuli, mutta nyt näyttää, että hyytyy. Uskallatko muuten tässä huomenna varmaan, kun podcast on ulkona, niin jo ihmiset on taas paljon viisaampia, mutta uskallatko nyt jo sanoa, että kuin meidän kävi?
No kyllä se aika vahvasti näyttää siltä, että Biden vie, että mitä nyt on noita osavaltioita seurannut, niin todennäköisesti käy Pennsylvaniassa samalla lailla kuin Wisconsinissa ja Michiganissa kävi, että noilla postiäänillä homma kääntyy, koska niissä on niin kuin, onko 75% mennyt Bidenille ja hyvin todennäköisesti Biden, tai no ei nyt sano todennäköisesti, mutta mahdollisesti menee ohi myös Georgiassa ja jos hän menee ohi Georgiassa, niin sitten tuo Pennsylvania ei ole enää edes merkittävä. Ja jos vaan, toki jos tämä pintansa Nevadassa ja Arizonassa, onhan tuossa avoimia kysymyksiä, mutta sanotaanko näin, että jos niinku katsoo noita trendejä, mitä nyt on ollut ääntenlaskennassa, niin, ja noita niinku vaalikartteja, että missä niitä ääniä on eniten laskematta, niin kyllä ne aika niin kuin sinisiä alueita, noita isoja kaupunkeja on, että ei tarvitse sanoa edes karkea jakoa Jenkeissä, on se, että maalaiset pikkupaikkakuntalaiset äänestää Trumpia, republikaaneja ja sitten kaupunkilaiset demokraatteja, vaan näin se on.
Kyllä. Joo, mun mielestä mitä enemmän nyt vaan tässä, kuin mitä ilmeisimmin Biden on seuraava presidentti, niin helpottaisi kyllä jälkipyykkiä, jos hän nyt vaikka kaikki jäljellä olevat osavaltiot saisi niminsä, niin ei se ehkä vähemmän seliteltävää sitten vasta kilpakumppanilla.
Niinpä.
Ja vähemmän oikeudenkäyntejä ja muita mellakoita.
No niitähän kyllä tulee, että kyllähän hän on osoittanut olevansa semmoinen kansanmies, että ennemmin sitten syöksee maan kaaukseen ja kehottaa kaikki innokkaat magatyypit sinne tarkkailemaan ääntenlaskentaa. ennemmin kuin sitten tekee sen valtiomiesmäisen tempun ja tunnustaa tappionsa. Toki ei hän vielä ole hävinnyt, mutta ei nyt varsinaisesti mitenkään kovin valtiomiesmäistä tuo twiittailu on ollut, että mitä tässä 5-6 twiittejä Twitterin toimesta sensuroitu vuorokauden sisään. Niin. Mutta
niin en haluaisi itse olla välttämättä Arizonassa laskemassa ääniä, kun siellä on magamiehet ulkopuolella mesoamassa ja tietysti paikalliseen tapaan myös mutkat matkassa.
Kyllä, luotiliivit päällä ja kaikkea näitä.
Mutta joo, mennäänkö jalkapalloon ja
joo, niin, tämähän on kuitenkin vielä tällä hetkellä toistaiseksi vielä Brittifutis podcast.
No niin, sitten mennään.
Valioraati, valio-ohjelma, valiot juonteet.
Lädit on tänään suuri puheenaiheemme. Nyt selvitetään, kannattaako englantilaisen pelaajan houkutuksista huolimatta poikkeuksetta hypätä top 6 seurien leiriin, vai onko joskus parempi pysyä siellä, missä kulkee. Jaakko, onko englantilainen pelaajakehitys mennyt eteenpäin viime vuosina?
No on selkeästi, että kyllähän se niinku huomaa vaikka siitä, että kuinka hyvin englantilaiset on pärjännyt vaikka niinku ikäluokkiensa arvokisoissa, että on tullut EM-kultaa, MM-kultaa ja toki niinku, tai no sanoisin, että varmasti alkaa näkymään se, että akatemioihin on investoitu ja niinku näki sitten, kun tämä tiederaha kaikki niin kuin vaikuttaa enemmän kuin aiemmin, niin sit se näkyy myös tuossa pelaajakasvatuksessa, kun saadaan rekrytoitua parempia coacheja, jne, mutta toki kyllähän Englannilla aikamoista suvantoa oli sen niin, kuin niin sanotun kultaisen sukupolven jälkeen, mihin kuului nämä 70-luvun lopun pelaajat, että kyllä nyt niin kuin aika harvassa ne on ne vuosina, sanotaan 83-89 syntyneet englantilaiset huippupelaajat. Rooney ja Hart parhaana päivänä.
Joo, kilpailu kovenee ja heillä on vaihtoehtojakin jo eri pelipaikoille niin kuin aivan kiistattomista huippupelaajista. Etenkin hyökkäyspäässä, niin varsinkin tulevaisuudessa uskon, että tunkua on, kun siellä on myös vielä näiden nykyisten aika nuorten kovien pelaajien, kuten vaikka joku Sancho ja Rashford, niin vielä heitä nuorempia kovia talentteja tulossa, niin ihan lupavalta Englannilla sen puolesta näyttää.
Niin kyllähän tuossa aika monta englantilaisista oli tuossa, mikä nyt tuli tämä Sies tutkii näitä markkina-arvoja, niin aika monta lädiä oli siinä arvokkaimpien nuorten pelaajien listalla. Greenwood taisi olla ykkönen, olisiko siinä ollut ainakin Bukayo Saka, Jadon Sancho, Phil Foden, kumppanit, 20-luvulla syntyneitä pelaajia siinä mitatti. Mutta tosiaan tänään ei varsinaisesti englantilaista pelaajakehityksestä puhuta, mutta siihen olennaisesti liittyvästä aiheesta, eli homegrown-pelaajista.
Joo, voitaisiin taas, kun tämä termi tulee tässä ilmoille, niin käydä läpi nopein, mitä se tarkoittaa. Eli Valioliigassa käytössä on tämä homegrown-sääntö. Heidän 25 pelaajan ringistä niin 17 pelaajaa maksimissaan saa olla ei homegrown-pelaajia. Ja miten nämä HG-pelaajat määrittyy, niin pitää olla jonkun brittiseuran akatemiassa ollut vähintään 3 vuotta ennen kuin on täyttänyt 21 vuotta. Eikö näin?
Juuri näin.
Ja esimerkiksi Englannin maajoukkuemies Erik Dier, niin hän ei täytä HG-kriteerejä, koska on pelannut kriittisillä vuosilla tuolla Portugalin maalla. Ja sitten taas vastaavasti esimerkiksi Bellerin ja Pogba ovat sen verran nuorena saapuneet tuonne Sumusaarille, niin he ovat nämä HG-paikat sitten ansainneet itselleen.
Juuri näin. Ja sitten tuohon itse HG-sääntö, että niin valioliigakokoonpanoihin ei tarvi alle 21-vuotiaita pelaajia rekisteröidä. Että he pääsevät mukaan automaattisesti. Ja sitten tuo toimii silleen, että niin kuin tuo HG-sääntö tuohon 25 pelaajan squadi, että siinä periaatteessa sulla täytyy olla se 8 HG-pelaajaa, mutta jos sulla on vaikka 7, niin sit se tarkoittaa, että sun squadi on 24 pelaajaa, että enempää ei voi kuin 17 ulkkaria.
Niin, voin käyttää tuossa vaikka esimerkkinä Kai Havertzia, Chelsean pelaajaa, joka ikänsä puolesta ei vielä vie paikkaa HG-kiintiöltä. Eli hän voi vielä ainakin tämän kauden ja ilmeisesti ensi kaudella tilanne on sitten, että hän vie yhden siitä 17 pelaajan slotista, mutta ei vielä tällä kaudella.
Kyllä. Mä tutkailin tuossa kun oikeastaan se, mistä tämä idea saatiin tästä HG-statuksen puimisesta, niin on, kun paljon puhutaan siirtomarkkinoilla noista lädilisistä ja ehkä siihen liittyy, en väitä, etteikö se olisi paikkansa pitävä termi, mutta musta, niin kuin mä näen, että siihen liittyy ehkä vähän tietynlaista mystiikkaa, joka on osin harhaanjohtavaa, ja siihen mystiikkaan liittyy musta olennaisesti, tai harhaanjohtavuuteen, tämä niin kuin HG-säännöt, että niin kuin mä väitän, ja puhutaan tuossa analyysissä myöhemmin siitä, mutta että kyllä niin kuin englantilaispelaajia osittain isoihin seuroihin hankitaan juuri tuon HG-statuksen takia, koska nuo HG-paikat pitää saada täyteen, että tuossa kun molemmat plärättiin näitä top 6 seurojen, että paljonko squadista löytyy ei-HG-pelaajia, niin heitä luvut sieltä tiski.
Joo, eli tämän täydet 17 listalleen on laittanut Chelsea, Arsenal ja Liverpool. Joskin Liverpoolilta nyt ymmärtääkseni listalta pudotettiin pitkään sivussa oleva Van Dijk, eli heillä olisi nyt sitten tällä tietoa 16 miestä tuolla listalla, ja 16 on myös Tottenhamilla, Manchester Cityllä on 15, heidän listansa on muutenkin vähän erikoinen, kun siinä on vain 20 nimeä, eli heillä ei hirveästi noita HG-pelaajia ole, mutta ei tarvitse ollakaan, kun heillä on sen verran lyhyempi lista, ja näitä ulkkarimiehiäkään ei ole kuin se 15, ja sitten Manchester Unitedilla on vain 13 ei-HG-pelaajaa, vaikka vetävät täydellä 25 listalla.
Kyllä.
Siinä ne.
Eli käytännössä, jos isoja seuraa squadia katsoo, niin aika niin kuin rajoilla mennä.
Kyllä.
Ja no meikäläinen...
Niin ja tosiaan mainitsen tässä vielä uudestaan sen Havertzin, eli Chelseallä on 17 ulkkaripelaajaa, ja Havertzia ei lasketa tähän vielä. Joskin yksi heidän ulkkaripelaajistaan Peter Cech. Niin, varmasti hän on nyt yksi semmoinen, jonka voi sitten pudottaa siinä vaiheessa, kun Havertz täytyy listalle lisätä.
No mä näitä pläräsin oikeastaan kaikki 2010-luvun, tai 2010-2020 HG-hankinnat näiltä isoilta seuroilta. Ja no, eniten rahaa HG-pelaajia laskin tähän niin kuin englantilaiset plus sitten nämä niin kuin ulkomaalaiset HG-statuksen omaavat pelaajat, niin eniten rahaa HG-pelaajiin käyttänyt Manchester United aika heittämälläkin, mutta sitten kun katsoo noita nimiä, Chris Smalling, Phil Jones, Ashley Young, Nick Powell, Luke Shaw, Lee Grant, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Daniel James, Paul Pogba, niin kyllä he, niin kuin voisi sanoa, että kyllä he kaikki on niin kuin ihan täsmähakuja ollut. Ehkä tuo Lee Grant on semmoinen vähän erikoisempi haku, että eihän, niin kuin jos Manulla tälläkin hetkellä niin kuin 13 ei-HG-pelaajaa vaan tuossa kokoonpanossa, niin heillä niin kuin huomaa, että on ollut niin vahva tuo akatemia, varsinkin tämä niin kuin Fergusonin perintö tässä, että hänhän kuitenkin paljon englantilaisia hankki, niin näkyy se, että he ei ole ehkä joutunut ihan niin paljon miettimään näitä. Joskin nyt viime vuosina selkeä visio ollut, kunnes se tässä siirtoikkunassa muuttui tuo.
Niin se tuntuu olevan semmoinen taktinen strategia, mikä ei varmaan siis niinkään tämän HG:n takia johtunut, koska he tosiaan ei ole lähelläkään sen kanssa ollut pulassa, mutta tosiaan hankkivat siinä, ei nyt viime vaan sitä edellisenä kesänä, niin 3 pelaajaa siirtoikkunassa ja kaikki oli HG-pelaajia. Maguire, Wan-Bissaka ja James, niin se oli varmaan semmoinen strateginen valinta enemmänkin.
Eniten HG-pelaajia on hankkinut Liverpool, ja no sanotaanko, että heilläkin on kyllä ollut tässä varsinkin niin kuin sanotaan, että pre-Klopp-eralle aika tyypillisiä Liverpool-maisia hankintoja aika moni näistä, että on Joe Allenia ja Stuart Downingia ja Andy Carrollia ja tämmöisiäkin nimiä löytyy kuin Paul Konczeski ja Ricky Lambert ja yhteensä 19 HG-pelaajaa hankkinut, että ehkä enemmän se Liverpoolissa on sitä, että ovat halunneet satsata kotimaisiin pelaajiin milloin minkäkin siirtostrategian puitteissa. Sitten taas Arsenal on hankkinut vain 7 HG-pelaajaa, ja oikeastaan nämä voi niin kuin Näistä voi sanoa, että Danny Welbeck on ainoa selkeä täsmähankinta. Nämä kaikki muut on käytännössä semmoisia nuoria haisteluja. Rob Holding, Callum Chambers, Alex Oxlade-Chamberlain ja puolisuomalainen Carl Jenkins on aikana. Sitten taas kun mennään näihin öljyseuroihin, niin sinne onkin sitten kaivettu tämmöisiä, niin kuin sanotaanko, että jos HG-status voi joskus olla vitsaus, niin näissä seuroissa, näihin seuroihin siirtymällä se on osalle sitä kyllä ollutkin.
Niin, tässä mun mielestä Manchester City ja Chelsea yhdistää se, että no, he ovat rahalla kasattuja joukkueita, ja siihen aikaan englantilainen pelaajapuuli ei ehkä ollut
sitä luokkaa. Toki kaikki ovat, mutta ehkä nämä on semmoisia, että nämä on
sanotaan nopeasti rahalla kasattuja
nopealla joukkueita. Nopealla rahalla, joo, ja ei varsinaisesti silleen, niin kuin, tai sanotaan, että omistajan rahalla kasattuja joukkueita. Siis.
Niin, ja valtaosa kuitenkin sen ajan oikeasti kovista englantilaisista pelaajista pelasi jo muissa top 6 seuroissa, eikä sitten välttämättä ollut irrotettavissa näihin, ja he joutuivat sitten jopa vähän pieniin ongelmiin tämän HG-kiitiön kanssa, ja se ajoi heidät sitten tekemään jokseenkin hätäisiä ratkaisuja saadakseen täytettyä tätä kiintiötä. Ja ennen kuin mennään noihin pahimpiin floppeihin, niin heidän täältä näitä Cityn aikaisemman alkupäähakuja, niin muun muassa Owen Hargreaveshan siirtyi silloin Cityn riveihin.
Hänelläkään ei ole kyllä HG-statuusta.
Aivan.
Koska pelasi Bayern Münchenissä nuorempana.
No niin, no sitten sehän ei liity tähän millään tavalla. Ei. No sanotaan parempana esimerkkinä sitten Frank Lampard.
No joo.
Jonka City-siirrossa varmasti oli aika paljon kyse siitä, että hän on englantilainen pelaaja. Ja vähän tuoreemmista tapauksista väittäisin, että Fabian Delphikään ei välttämättä olisi Cityssä ikinä pelannut, johka olisi vaikka saksalainen.
Niin ja sitten vaikka 2012 niin kuin Scott Sinclair, Jack Rodwell.
No sitten ruvetaan olemaan jo siinä osastolla todella floppi, missä mun mielestä pelaaja on jokseenkin, jos nyt ei tuhonnut, niin ainakin pilannut osittain oma uransa.
Kyllä, ja sitten taas katsoit vaikka jotakin Chelsea, niin sielläkin on Victor Moses. Sitten tämmöinen kaveri 215 Redingistä osti nykyään Fulhamissa, kun Michael Hector 5 miljoonalla. Olikohan siinä vaiheessa 23-24-vuotias kaveri, että mistäköhän johtuu, että hänet Stamford Bridgelle hankittiin, mutta niinku just tuo että kyllä niin kuin näen, että totta kai tuo englantilaisuus on valttia pelaajille. Britithän on tunnetusti aika kansallisylpeää porukkaa, kuten vaikka tämä Brexit-äänestys osoitti, että siellä moni ihan aidosti tuntuu uskovaa, että Britannia kukoistaa unionin ulkopuolella. Ja totta kai laatulädihän on siinä mielessä iso valtti, että se mahdollistaa myös näiden laatuulkkareiden hankintoja. Ja sun ei tarvi niinku käytännössä, niinku vaikka United, niin ei ole tarvinnut hirveästi niinku pohtia, että miten saadaan nämä niinku HG-paikat täytettyä. Ja pitääkö joku myyä pois ulkomaalaispelaaja, että pystytään ostamaan laadukkaampi tilalle. Mutta niin kuin tuossa jo sivuuttiin, niin mennään nyt näihin, että kyllä tuo HG-status voi olla aika turmiollinenkin.
Mä voisin ottaa vaikka alkuun tässä Scott Sinclairista kiinni, jos sopii. Eli no, hän rupeaa ehkä olemaan jo vähän tämmöistä jonnet ei muista osastoa, mutta niille, ketkä muistaa, hyvä niin, ja vedetään silti tämmöinen muistin virkistys kaverista. Eli löi kaudella 2011-2012 läpi Swanseen paidassa Valioliigassa ja pelasi todella vahvan debyyttikauden Valioliigassa. Ja sehän sitten poikikin heti seuraavalle kaudelle siirron Man Cityin, joka tappeli näiden HG-ongelmien kanssa ja kipeästi tarvitsi HG-pelaajia, ja Sinclairhän tämmöinen sitten oli. Ja sitten sillä ensimmäisellä City-kaudellaan niin peliaikaa tuli kokonaiset 203 minuuttia, eli tuommoinen vähän reilu kaksi kokonaista matsia, ja sitten päätettiinkin jo pistää mies lainarumballe ja West Bromwichiin, joka siis pelasi yhtä lailla Valioliigaa, ja sielläkin aivan sivuraiteella 300 minuuttia sillä kaudella peliaikaa Weban paidassa. Eli tässä kohtaa oltiin aika kaukana siitä Swanseen loistosta. Hän sai kuitenkin vielä toisen mahiksen Cityssä kaudella 14-15, mutta ei sekään oikein putkeen mennyt. Yksi maali ja vajaa 500 peliminuuttia. Sitten 15-16 kaudella siirto Villaan, jossa tuli ensimmäisen kerran sitten Swanseen vuosia niin paljon peliaikaa, mutta ei oikein onnistumisia. voisi puhua jopa pienestä flopista. Ja sitten seuraava osoite olikin jo Celtic, eli siis selkeästi heikompaan sarjaan. Ja nykyään pelaaja tekeekin uraa sitten reilu 30-vuotiaana divarin puolella. Eli tässä vajassa 10 vuodessa niin tuommoinen todella lupaava valioliigassa läpilyönyt lädi niin on nykyään divarin jyrä.
No ehkä vielä traagisempi on samana vuonna City siirtynyt Jack Rodwell, joka debyytoi Evertonissa 16-vuotiaana valioliigassa. Ja oli silloin monipuolinen, pystyi pelaamaan keskentän pohjalla topparina. Ja City sitten aivan liian kova ympäristö, ei ihan hirveästi saanut minsoja, ja sitten lähti Sunderlandiin, jossa sitten uraa taputeltiin huipulla lopullisesti. Nythän hän on
Niin, ja Sunderlandissa hänen otteet on voinut seurata tämän kulttidokkarin myötä, ja hän ei ole siinä, kauhean pidetty
ei mies. Ollut kovin suuressa huudossa siinä, mutta kuitenkin, niin Sunderland on toki ollut hyvä näille tämmöisille taantuville tähdille isoissa seuroissa, että se on ollut sieltä roskalavalta poimittu ahkerasti vielä isoilla sopimuksilla, niin kuin Rodwellkin, mutta että sitten jos niin kuin lisää listaa just tuo Delf, mitä tuossa sivuttiin, vaikka toki hän ehkä vähän vahingossa aukesi niin kuin se sauma vasempana pakkina sitten. Danny Drinkwater, 38 miljoonaa Chelsea, sanoi, että kyllä hän niin kuin ihan hyvä pelaaja oli Leicesterissä ehdottomasti.
No voisi ottaa vaikka hänestä kiinni, koska siis hän on todella hyvä pelaaja Leicesterissä. Mieti, kuinka tuommoinen aika täydestä tuntemattomuudesta noussut lädi jyrä, niin nousi kuitenkin valioliigan mestariksi ja sitten kuitenkin mun mielestä merkittäväksi pelaajaksi sille joukkueelle. Hänellä oli iso rooli tarjolla ja sitten Chelsea kosiskeli häntä ja päätti tehdä siirron. Leicester sai hyvät rahat, mutta sen jälkeen niin hänen ura oli käytännössä ohi.
Kyllä.
Ainakin niin kuin sillä tasolla, millä hän on uraa pystynyt tekemään. Et Chelsean debiuttikaudella vähän reilu 500 minuuttia ihan sivuroolissa. Sen jälkeen pari epäonnistunutta lainaa Burnleyä ja Villaa ja paljon siviilipuolen sekoiluja. Nythän on takaisin Chelsean kirjoilla, mutta ei ole heidän ollenkaan rosteriin merkitty pelaaja, ja on tämän yhden jonkun junnu tai kakkosjoukkojen matsin käydä pelaamassa, mutta siinä on
30-vuotias pelaaja.
Eiköhän se siinä ollut.
Ja sitten tietysti ehkä voi laskea myös Ross Barkley, että nythän hän on Villassa, sanotaanko, että pääsi oikean tasoiseen ympäristöön, että toki hän oli se, että mä niin kuin näen, että näitä kaikkia yhdistää semmoinen, että kaikki on mennyt liian kovaa joukkueeseen. Ja varmasti kaikkien näiden hankintojen taustalla on ollut semmoinen ajatus, että tässä on ihan laatupelaajia pienemmissä joukkueissa. Ja koitetaan, että josko näistä saisi irti, mutta en usko, että yhtäkään näitä olisi hankittu ilman HG-statusta. Ja kaikkien ura on lähtenyt aika karseeseen syöksyyn. Että kyllä musta nämä niin kuin on aika karuja esimerkkejä siitä, että ei se passi ihan aina valttia ole. Toki kyllä he varmaan ihan hyvät tilipussit on kaikki tuolta kerännyt, mutta jos niin kuin silleen uraan näkökulmasta miettii, että jos menee vähän niin kuin tarkemmin noihin HG-ukkoihin, niin ihan klassisia HG-pelaajiahan on kokeneet kolmosveskarit, niin kuin vaikka Scott Carson on edelleen Cityssä lainalla Darbysta ja ihan täysin tämän HG-statuksensa takia. Ja myös niin kuin Joe Hartinkin osalta pohdittiin, että hankittiinko hänet Tottenhamiin just tuon HG-statuksen takia.
Niin, kyllähän kolmosveskarin tehtävä lähtökohtaisesti ja melkein joka kaudella niin minuutit on nolla ja jollei jossain kapissa sitten saa vastuuta, eli keräällä tötsiä treeneissä ja täyttää yksi HG-pelaajan paikka rosterissa. Se heidän rooli on ja siitä heille maksetaan.
Just näin.
Mutta joo, mun mielestä toi on mielenkiintoinen keskustelu, että kyllä siinä on niinku pelaajallakin vastuu. Mä ymmärrän sen haastavuuden siinä, kun Chelsea, City tai joku muu top 6 seura tulee ja kolkuttelee sun ovea ja tarjoaa sulle kovaa liksaa. Mutta jos sä oot tommonen 25 tai nuorempi jätkä, joka tekee hyvää tulosta, niin kyllä sitä kannattaisi silti vähän tarkemmin miettiä, että onko toi seura mun perässä siksi, että mä oon englantilainen tai HG-pelaaja, vai siksi, että ne tarvii mua niiden avauskokoonpanoon. Voinko mä auttaa sitä joukkuetta oikeasti? Mitä se tekee mun uralle?
Niin minkälaisia pelaajia samalle pelipaikalle, jos miettii vaikka Chelsea, sillä mun Drinkwater siirtyi, että siellä oli kuitenkin Cesc Fabregas, N'Golo Kante. No Matic taisi lähteä, mutta esim. Tiemoko Bakayoko oli kanssa siihen.
Niin, kyllä siinä punninnan paikka on. Mä edelleen haluan painottaa, että ymmärrän, että se on todella vaikeaa. Ja pelaajat tietysti varmaan se kuuluu siihen mentaliteettiin, että ajatellaan, että mä oon parempi kuin noi muut. Että se realismi käsittäminenkin voi olla aika haastavaa. Jos sä oot huippu-urheilija, niin sä harvoin ajattelet itsestäsi, että enemmän tuolla pärjää.
Mm.
Mutta kyllä tässä mun mielestä aika karuja esimerkkejä pystyttiin antaa pelaajista, kuinka heidän urat on vedetty vessanpöntöstä alas. Että Ross Barkley tässä nyt vielä ehkä kerkee uransa pelastamaan, toisin kuin nämä muut.
Niinpä.
Mutta Ross Barkley mun mielestä on vähän erilainen se tarinakin, koska hän oli todella lupaava englantilainen nuori pelaaja, jota huhuttiin jo nuorella iällä isoihin seuroihin. Mutta koska hän ei sitten kuitenkaan tuntunut puhkeaman kukkaan siellä Evertonissa, niin näytti, että ei hän koskaan tule siirtymäänkään isoon seuraan, kunnes sitten vähän vanhemmalla iällä yllättäen siirtyikin Chelseain. Mutta hän oli hyvä valioliigapelaaja pitkään Evertonissa, mutta ei mun mielestä missään kohtaa niin hyvä, että hänen olisi pitänytkään sitä isompaa jengiä lähteä.
Just näin. Ja tota, jos pohtii tota, niinku, tota, vähän niinku noihin liittyen, olihan toki aivan järkyttävä ylihinta, mitä Chelsea Danny Drinkwaterista maksoi. Toki siinä oli myyjän markkinat, kun Leicester varmaan aisti. Se oli deadline day hankinta silloin 2017.
Ne ei tainnut paljon poiketa siitä hinnasta, mitä aikaisemmin oli Kantesta maksettu.
Ei, se oli kalliimpi.
Joo, just näin. Niin, ja kyllä niin. Se pikkasen kertoo. Silleen, että jokainen näki kyllä kumpi niistä oikeasti on se mies, joka Chelsea vahvistaa.
Niinpä. Ja näin, että tota, tuo, toki onhan se niin kuin tietyllä lailla ymmärrä, että miksi seurat vaikka niin kuin Liverpool takavuosina, ehkä ei enää viime vuosina niin paljon, tai ei olekaan viime vuosina niin paljon hankkinut noita englantilaisia. Tottenham, no heillä on ollut vähän vaihtelevaa, että nythän tuli HG-pelaajia tässä ikkunassa sisään peräti 4 kappaletta ja tota, sit vuotta aiemmin 2 myöskin, että tota, mutta että kyllähän niinku tavallaan voi olettaa, että englantilaiset pelaajat helpommin sopeutuu, koska tuntee kielen kulttuuriin ja jne, mutta että tota, kyllä mä väitän, että kyllä tuo niin kuin lädin lisästä iso osa on myös sitä HG-statusta, varsinkin kun puhutaan näistä siis isoista seuroista.
Kyllä, ehdottomasti.
Että ei se ole pelkästään sitä, että se itsessään se englantilaisuus on se juttu, vaan kyllä mä väitän, että se on myös pitkälti tota, tuo HG-status, mitä se tarkoittaa niin kuin ton joukkueen rakentamisen näkökulmasta. Niin kuin sanoin, että onhan se aika paljon helpompaa, jos sulla on vaikka, jos miettii vaikka jotakin Arsenalia, Chelsealla 17, tai nyt kun vaikka Chelsea onkin Ben Chilveli, että kun alkoi näkyy, näyttää jo, että alkaa tehdä tiukkaa näiden niin kuin HG-pelaajien täyttämisen kannalta, ja sit pelipaikka on hirveä tarve saada laatupeluriin, saat sinne vielä englantilaisen äijän, niin varmasti siinä ehkä se 10 miljoonaa tulee helposti lisää semmoisissa tapauksissakin.
Niin, ja toi on nyt kuitenkin.
Tai Kyle Walker, sama juttu silloin, kun City.
Joo, ja Sterling. Ja niin toi on kyllä siis totta kai helppoa silloin, kun sä tiedät, että nyt on aivan huippupelaaja kyseessä. Niin silloin mun mielestä on ihan perusteltu maksaa vähän ylihintaa, mutta se, että hommataan sinne penkille joskus varavaihtoehdoksi joku ylihintainen englantilainen, niin siitä on aika karuja esimerkkejä, niin kuin tuossa just käytiin läpi. Mutta just joku Chilvelin tai Van Bissakan tai Walkerin tai näitä laitapakkeja nyt tässä mainitakseni, niin on mun mielestä kaikki aika selkeitä. Hyviä hankintoja, vaikka jokainen oli kallis. Mä kävin tässä läpi vähän näitä, kun aika pitkälti se niin menee, että jossain kohtaan uransa, niin jos on Englannin maajoukkueessa pelaava kaveri, joka on oikeasti kova tekijä valioliigassa tai nykyään myös jossain muualla, niin he päätyvät johonkin top 6 seuraan. Niin katsoin nyt näitä nimiä, ketkä ei ainakaan vielä tällä hetkellä pelaa top 6 seuraan, mutta joille sinne imu on, niin tietysti kovimpina niminä nyt Jadon Sancho ja Jack Reelis, joita on jo sinne suurseuroihin paljon huhuttu, mutta ainakaan vielä eivät ole lähteneet. Ja sanoisin, että Declan Rice on semmoinen, joka on varmasti aika lailla jokaisen top 6 seuran vähintäänkin nyt skouttauksen alla. Ja sitten muita nimiä täältä mainitakseni, ehkä vähän pienempiä nimiä, mutta kuitenkin varmaan kiinnostavat, niin Dominic Calvert-Lewin alkaa tekemään kovaa läpimurtoa. No Jude Bellingham, tämmöinen nuorempi nimi, on varmasti kiinnostava. Calvin Phillips ehkä, jopa Tyron Mings tai Nick Popekin saattaa olla kiinnostuksen kohteena. Kyllä, Cody. Hänkin 27, mutta topparina niin vielä voi hyvin kerätä top 6 seuraa.
Kyllä, joo, on ihan mielenkiintoista kyllä nähdä, että Toki onhan siellä sitten näitä niin kuin Leighton Bainsejä, jotka sitten painaa koko uraansa siellä tota, ei top 6 seurassa niin kuin hemmetin kovalla tasolla, vaikka voisi periaatteessa aivan hyvin kuvitella top 6 seurassa pelaavan. Mutta
että... Ja niin, ja Bainsille ei varmasti olisi käynyt mitään drinkwatereita.
En usko kanskaan.
Että hän olisi ollut enemmänkin tämmöinen, voisi vaikka verrata Chilwellin siirtoon nyt viimeisimpänä, niin siirtyy kova mies, siirtyy kova joukkueeseen ja on kova.
Just näin, just näin. Joo, tota, no sit en näin niinku politiikka-ihmisenä, varsinkin kun tässä on taas tää Brexiti, no Brexit on tapahtunut, mutta kauppaneuvotteluita käydään ja haetaan vielä viimeisiä, mutta haetaan edelleen, Britannia etsii sitä suhdettaan tota, unioniin, niin et tästähän on ollut puhetta tästä HG-pelaajien määrästä, koska FA:han haluaa nostaa HG-pelaajien määrän 8-12, joka tarkoittaisi, että jatkossa kokoonpanossa saisi olla vain 13 ulkomaalaispelaajaa. Ja tässähän Gareth Southgatehän on ollut selkeä veturi, että hän toistuvasti ränttää siitä, että kuinka vähän lädit ovat saaneet peliaikaa. Ja no ehkä se ei enää ihan täysin pidä paikkansa, mutta kuitenkin...
Tuntuu aika uskomattomalta mun mielestä, että tällä hetkellä Englannin maajoukkojen valmentaja kitisee tuommoisesta asiasta.
Niinpä.
Hänellä on suurin piirtein varaa pitää Jadon Sanchoa penkillä maajoukkueessa.
Just näin, ja sitten, mutta tota, eihän tämä nyt tule menemään läpi, koska Valioliigahan tätä vastustaa, koska kyllähän se nyt ihan, siis jos mietit, että otat noista isoista seuroista niin kuin 4 ulkomaalaista leikkaat suoraan pois niin kuin monesta joukkueesta, niin kyllähän se väistämättä tarkoittaa sitä, että sarjan taso tulee laskemaan, koska kuitenkin ei Englanti kuitenkaan ihan semmoinen jalkapallosupervalta ole, että sieltä pystyttäisiin niin kuin ihan niin samalla lailla täyttämään, mitä sitten niin kuin tuolta ulkomailta.
Niin vaikka mä tuossa sanoin, että nimiä luettelin, kellä voisi olla potentiaali ainakin jossain vaiheessa urallaan edustaa top 6 seuroja, niin ei tuossa jokaiselle silti sitä 4 jätkää riittäisi.
Niin, se juuri näin. Ja sitten niin kuin mikä, ja varmasti siis jos tähän tulee jotakin muutoksia, niin totta kai kyllähän tähän joku siirtymäaika täytyy olla. Eihän se nyt ihan välttämättä nappia painamalla tuu tapahtuu, että yhtäkkiä olisikin seurat semmoisessa tilanteessa, että muutamat seurat pitäisi niin kuin 4 ukkoa myydä pois. Mutta että silleen, niin kuin, mitä uskoisin, että mitä vaikutuksia tästä olisi, jos tämä HG-pelaajien määrä nousee vaikka sanotaan vaikka 10:eenkin, niin sehän tarkoittaa ihan ensinnäkin sitä, että HG-pelaajien arvo tulee nousee entisestään. Se on ihan selvä asia. Ja uskoisin, että sitten kun ulkomaalaispelaajia pitäisi leikata, niin kyllä nämä varmasti nämä parhaat lädit imuroidaan vielä isommalla todennäköisyydellä isoihin seuroihin. Toki varmaan tulee myös tämmöisiä Rodwellin ja Drinkwaterin kaltaisia kohtaloita lisääkin jatkossa. Ja sehän taas varmasti tekisi sarjasta sitten epätasaisemman. Että...
Joo, siis aivan varmasti tulisi. Et kun nämä nyt tulee tällä hetkellä hyvän englantilaisen pelaajakehityksen kanssa kohtuu hyvin toimeen, mutta ei niitä pelaajia loppujen lopuksi nyt sit kuitenkaan paljon enempää ole. Ja aivan varmasti tulisi näitä Drinkwater-kohtaloita paljon, jos niitä pitäisi yhtäkkiä, sanotaan nyt vaikka 15 englantilaista saada yhtäkkiä jostain kaivettua noihin top 6 jengeihin, niin mistä kaivat?
Niin, ja sitten, että tietyllä laillahan siinä nämä häntäpääporukat sais, tai muut joukkueet sais varmasti niin kuin ihan kivasti siinä kiskottua, kun olisi myyjän markkinat, mutta toisaalta taas sitten kyllähän se ongelma siirtyy eteenpäinkin, että toki monet nämä muut seurat ovat niin kuin, sanotaanko kotimaisempia, mutta kuitenkin sitten se, että pystyykö he sitten näitä korvaajia hankkimaan tota, ulkomailta, onko heillä rosteripaikkoja tarpeeksi vai tuota, pitääkö sitten kääntää katseita divaariin?
Mm. Joo, ja akatemiatoiminta nostaisi kyllä päätään siinä kohtaan paljon, että jos joku sillä pystyy täyttämään miehistöä, niin olisi todella iso apu. Mietin vaan, että tuossahan olisi sellainen hauska ajatus, että jos vaikka mietitään Burnleytä, jolla on pari ihan hyvää lädiä joukkueessa ja heitä ruvettaisiin kyselemään, ja heillähän ei olisi mitään ongelmaa tämän kiintiön kanssa, niin he voisivat vaikka otetaan tuosta vaikka Manchester City ja he kosiskelisivat paria heidän englantilaisista pelaajia, niin sanoo, että kyllä käy, että eikä tarvita rahaakaan, että me vaan ilmoitetaan parita ihan ulkomaalaiset pelaajat, että ette voi pitää, niin ne siirtyy tänne meille, niin te saatte nämä meidän lädit.
Niin, olisi hyvä, vaikka semmoinen viekas...
Sitten Gündogan ja Jeesus siirtyy niin Burnley.
Joo, just näin, ja sitten paluupostissa vaikka sanotaan vaikka Ashley Barnes ja Jack Cork.
Niin, just näin.
Joo.
Oliko vielä jotain mielen päällä?
No ei, kyllähän tämä tuli aika läpi, kun taasin... Tai no läpi, kun taasin... Tuli tämä nyt ainakin koluttua, että lädi lisää ei tarkoita pelkästään sitä, että englantilaispelaaja on pakko saada, vaan että siellä voi olla myös taustalla sitä, että HG-pelaajien kiintiö täytyy saada täyteen.
Kyllä. Ja en nyt näe kelloa, mutta ilmeisesti aika lyhyt jakso. Tehtiinkö melkein ennätys?
Joo, eihän tässä ole mennyt kuule kuin reilu puoli tuntia.
Oho, no mutta ehkä se on kerrankin näin hyvä. Lopetetaanko tähän? No jos ei tässä sen enempää, niin ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.
Moi.